Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον νομικό διεθνολόγο και καθηγητή στρατιωτικών σχολών, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Κύριε Παπαφλωράτε, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε λίγο από το πιο ας το πούμε επίκαιρο, που είναι η συμφωνία που έχει επιτευχθεί στην Μέση Ανατολή ανάμεσα στο Ισραήλ και στην Γάζα για κατάπαυση του πυρός, η οποία όπως φαίνεται θα αρχίσει από την Κυριακή να εφαρμόζεται. Πάντως όλες οι πλευρές επιβεβαιώνουν, συν οι Ηνωμένες Πολιτείες, συν το Κατάρ, ότι έχει επιτευχθεί αυτή η συμφωνία. Τι σημαίνει αυτό για τις εξελίξεις στην περιοχή, κύριε Παπαφλωράτε?
Θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Μητράκη, αν εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία και αν δεν βρουν ευκαιρία οι σκληροπυρηνικοί και από τις δύο πλευρές να την δυναμητήσουν. Διότι είναι πολύς ο χρόνος μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής της. Εάν ολοκληρωθεί αυτή, τότε θα μιλάμε για ένα νέο σκηνικό στη Μέση Ανατολή. Θα μιλάμε επιτέλους για σταμάτημα των πολεμικών επιχειρήσεων, προκειμένου καταρχήν να γυρίσουν πίσω οι απακθέντες, οι όμηροι, να απελευθερωθούν χιλιάδες Παλαιστίνοι και βεβαίως να ξεκινήσει η ανοικοδόμηση στη λωρίδα της Γάζας, που έχει καταστραφεί σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν υπάρχουν βασικές υποδομές αυτή τη στιγμή για να καταστεί βιώσιμη η περιοχή αυτή.
Μάλιστα. Πρέπει να πούμε ότι αυτή είναι μια συμφωνία η οποία έρχεται ουσιαστικά μετά από διαπραγματεύσεις που, αν τέλος πάντων τις πάρουμε από την αρχή, συμπληρώνουν περίπου ένα χρόνο. Και έγινε, ακριβώς, λέει, μετά από πολύ μεγάλη πίεση των Ηνωμένων Πολιτειών τις τελευταίες μέρες, τόσο από την πλευρά του νυν Προέδρου, του Biden, ο οποίος παραμένει στο Λευκό Οίκο μέχρι τη Δευτέρα, όσο και του επιτελείου του νέου Προέδρου, του κυρίου Τραμπ, το οποίο ήταν πάρα πολύ πιεστικό τις τελευταίες μέρες. Αυτό μας δίνει να καταλάβουμε, και θέλουμε τη γνώμη σας, ότι πράγματι όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν ξέρω για τις υπόλοιπες στον κόσμο, θέλουν να ρίξουν το βάρος τους για να επιτύχουν κάτι, το καταφέρνουν. Είναι έτσι? Μπορεί δηλαδή όντως η πλευρά Τραμπ να έχει πιέσει τόσο πολύ, ώστε ό,τι δεν είχαμε καταφέρει στους προηγούμενους 10 μήνες να γίνουν μέσα στον τελευταίο 1,5?
Δεν ισχύει στον απόλυτο βαθμό αυτό, για τον απλούστο λόγο ότι, όπως πολύ σωστά αναφέρετε τώρα κλείνοντας, προσπαθούν επί πάρα πολύ καιρό οι Αμερικανοί να πείσουν και τις δύο πλευρές να έρθουν σε κάποιες μορφές συμφωνία. Οι Ισραηλοί ακολούθησαν, κυρίως η κυβέρνηση Νετανιά, μια πάρα πολύ σκληρή πολιτική, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση. Βεβαίως οι τρομοκράτες χαμάστηκαν στα χέρια τους ομήρους, και από εκεί και πέρα υπήρχαν και εκεί πολλές δυσκολίες, διότι ξέρουμε ότι η Χαμάς, ναι, μεν έχει δεχτεί κέρια πλήγματα στην οργανωτική της δομή, στην ιεραρχία της, αλλά αν δεν πιστεί από τους εξωγενείς παράγοντες που τη στηρίζουν, τότε πολύ δύσκολα θα εκάμπτε το. Αυτό συνέβη γιατί είδαν οι τρομοκράτες Χαμάς ότι πλέον έχασαν το στίγμα της Χεσμολά, που ήταν πολύ σημαντικό για αυτούς, ήταν η αλυσίδα εφοδιασμού, κατέρευσε το καθεστώς Άσαντ και πλέον δεν υπήρχε η δυνατότητα τροφοδοσίας από εξωτερικούς παράγοντες. Αλλά οι Αμερικανοί, όσο και αν πιέζουν, είναι τόσο δύσκολη η περιοχή, κύριε Μητράκη, τόσο πολλά τα αντιτιθέμενα συμφέροντα, που νομίζω ότι αν δεν υπάρξει βούληση από όλες τις πλευρές, πολύ δύσκολα ακόμα και οι Αμερικανοί θα μπορέσουν να πετύχουν το σκοπό τους.
Μάλιστα. Αν υποθέσουμε και ευχόμαστε αυτή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός να ισχύσει, έτσι?
Ναι.
Αυτό θα σημαίνει, ναι, ότι το κέντρο βάρους των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή το αμέσως επόμενο διάστημα θα μετατοπιστεί στη Συρία?
Κατά πάσα πιθανότητα, ναι. Εκεί πλέον θα επικεντρωθεί η προσοχή της διεθνούς κοινότητας, αφενός για να δουν τι γίνεται με το νέο καθεστώς, πώς θα πετύχει κάποιες μορφές εσωτερική καταρχήν νομιμοποίηση, διότι αν μιλάμε για μια εκλογική διαδικασία που θα πραγματοποιηθεί μετά από 4 χρόνια, τότε δημιουργούνται πάσης φύσεως προβλήματα. Από την άλλη πλευρά, βεβαίως, θα δούμε και την εξωτερική του κατεύθυνση. Δηλαδή, προς τα πού θα κινηθεί? Θα λειτουργήσει ως δορυφόρος της Άγκυρας, θα λειτουργήσει ως μια δύναμη η οποία θα προσπαθήσει να αποτινάξει το παρελθόν, τη συμμαχία με το Ιράν, και να δημιουργήσει μια τελείως διαφορετική κατάσταση στο διεθνές πεδίο, συνάπτοντας συμμαχίες με άλλα κράτη. Έχει λοιπόν πολλά διλήμματα η διεθνής κοινότητα να επιλύσει στην περιοχή της Συρίας. Οπότε είναι λογικό να επικεντρώσει και την προσπάθειά της. Βεβαίως πάντα η Μέση Ανατολή, ας μην κοροϊδευόμαστε και Μητράκη, θα είναι μια διακεκαυμένη ζώνη. Όσο δεν υπάρχει μια μόνιμη συμφωνία ειρήνης που να διασφαλίζει αφενός το δικαίωμα ύπαρξης του Ισραήλ, γιατί αυτό το αρνούνται η Παλαιστίνη, και από την άλλη πλευρά τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους, ενός βιώσιμου Παλαιστινιακού κράτους, τότε πολύ δύσκολα θα μιλάμε για μια παγίωση της ειρήνης στην περιοχή. Άρα ούτως ή άλλως πάντα θα λοχεύει ο κίνδυνος σκληροπυρηνική για τις δύο πλευρές να προκαλέσουν μια νέα ένταση.
Μάλιστα, πάντως στη Συρία, αυτοί οι οποίοι προσπαθούν να παίξουν ένα ρόλο έτσι με ο καθένας από την πλευρά του, είναι σίγουρα η Τουρκία από τη μία πλευρά, η οποία στηρίζει και υποστήριξε και σε όλη την προηγούμενη περίοδο αυτή την ομάδα που τελικά βρίσκεται σήμερα στην εξουσία, όσο βέβαια και το Ισραήλ, το οποίο και αυτό από την πλευρά του βλέπει ότι μπορεί να έχει ωφέλη εδαφικά σε σχέση επικαλούμενο αμυντικούς λόγους βεβαίως. Και το ερώτημα είναι το εξής. Στη μεν Τουρκία έχουμε τον Ερντογάν, στο Ισραήλ έχουμε τον Νετανιάχου και οι δύο φέρονται και μάλλον είναι συνομιλητές, για να μην μπούμε στενή φίλη ακριβώς, δεν ξέρω αν υπάρχουν στην πολιτική σε τέτοιο επίπεδο φιλίες, με τον νέο Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Εσείς τι λέτε, ποιον θα επιλέξει σε αυτή τη φάση ο Τραμπ?
Ακούστε, το Ισραήλ είναι πυλώνας της αμερικανικής στρατηγικής στη Μέση Ανατολή. Ας μην κοροϊδευόμαστε, αυτό ισχύει με όλες τις αμερικανικές κυβερνήσεις. Πολύ περισσότερο ο κύριος Τραμπ έχει διατυμπανίσει ότι δεν πρόκειται ποτέ να εγκαταλείψει το Ισραήλ. Δεν νομίζω όμως ότι ποτέ θα φτάσουμε στο δίλημα της Αμερικής, Τουρκία ή Ισραήλ. Νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ θα πιέσει τις δύο χώρες να καθίσουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων, να συνάψουν μια αμοιβαία υποφελή συμφωνία, προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω ένταση στην περιοχή. Νομίζω πως αυτή η κατεύθυνση θα κινηθεί, διότι όπως πολύ σωστά είπατε, έχει σχέσεις προσωπικές και με τον κύριο Νετανιάου και με τον κύριο Ερντογάν. Άρα το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό. Δεν νομίζω θα φτάσουμε σε σύγκρουση. Δεν είναι τόσο αφελής η τουρκική πολιτικοστρατική ηγεσία να αποπειραθεί μια απευθεία σύγκρουση με το Ισραήλ. Οι συντελεστές ισχύως και η διαφορά δυναμικότητας των δύο πλευρών είναι πασιφανής.
Μάλιστα. Τελικά δηλαδή στη Μέση Ανατολή είναι το αμυντικό, το στρατιωτικό κομμάτι που επιβάλλει τον δικό του νόμο, έτσι?
Πάντα. Πάντα. Η μόνη παράμετρος, αν θέλετε, που γίνεται σεβαστή στη Μέση Ανατολή είναι η ισχυρή δύναμη, κύριε Μητράκη. Όποιος έχει τη δύναμη και μπορεί να τη δείξει προς τα έξω, αυτός θα πετύχει και τους στόχους του. Ο αδύναμος πάντα είναι σε μειονεκτική θέση, κυρίως στη Μέση Ανατολή. Εκεί δεν υπάρχουν συμμαχίες. Εκεί υπάρχει μόνο η ισχύς.
Μάλιστα. Και βεβαίως ξεκινήσαμε από τη Μέση Ανατολή, αλλά ουσιαστικά έτσι η συζήτηση που κάνουμε αυτές τις μέρες με συναδέλφους σας, ανθρώπους που ξέρουν τα διεθνή, επικεντρώνονται και θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τις επόμενες μέρες, επικεντρώνονται στο γεγονός ότι τη Δευτέρα έχουμε αλλαγή ηγεσία στο Λευκό Οίκο, και αυτό είναι έτσι κι αλλιώς η αλλαγή στην κορυφή της Αμερικής αφορά όλο τον κόσμο, όποιος κι αν είναι ο απερχόμενος πρόεδρος και όποιος κι αν είναι και ο επόμενος πρόεδρος. Πολύ περισσότερο που μιλάμε για έναν πρόεδρο, ας το πούμε αντισυμβατικό, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, ο οποίος προσπαθεί ή θέλει να αναθεωρήσει πολλά από αυτά που ξέρουμε. Μπορούμε να κάνουμε μια πρώτη προσέγγιση ενός κόσμου μετά την αρχή της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ?
Είπατε τη σωστή λέξη, αντισυμβατικός. Νομίζω ότι αυτό είναι το επίθετο με το οποίο μπορεί και να χαρακτηρίσει τον κύριο Τραμπ. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι η κατάσταση, προς τα πού θα κινηθεί, διότι πολλές φορές, κύριε Μητράκη, η πραγματικότητα υποχρεώνει τους πολιτικούς να προσαρμοστούν σε αυτήν. Έχουμε μια κατάσταση στη Συρία η οποία είναι περίπλοκη. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή προς τα πού κινούνται οι φιλοτουρκικές δυνάμεις πέραν του να κατανικήσουν τους Κούρδους. Ήδη υφίστανται μεγάλες απώλειες, αλλά σημειώνουν και τοπικές επιτυχίες. Η ασπίδα των Κούρδων αυτή τη στιγμή είναι εκ των πραγμάτων οι Αμερικανοί. Τι θα κάνει ο κ. Τραμπ? Οι 900 έγιναν 2.000. Θα αποσύρει σταδιακά αυτές τις δυνάμεις, θα τις διατηρήσει, θα τις ενισχύσει? Είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό και ένα πολύ δύσκολο ερώτημα προς απάντηση. Εάν φύγουν οι Αμερικανοί, τότε αργά ή γρήγορα οι Κούρδοι θα ιτηθούν. Ας μην κοροϊδευόμαστε.
Αυτά για τη Μέση Ανατολή, έτσι.
Ναι,
αλλά δεν είναι μόνο αυτό το μέτωπο.
Πρέπει να είναι στο πλευρό τους για να τους. Κάτι που δύσκολα θα το κάνουν, δηλαδή να βγουν ανοιχτά υπέρ των Κούρδων, προκειμένου να καταφέρουν να αντέξουν στις τουρκικές επιθέσεις. Ως προς τη Μέση Ανατολή. Ως προς την πλευρά τώρα της Ουκρανίας, έχει πει επανειλημμένως ότι θέλει να τελειώσει τον πόλεμο μέσα στις 24 ώρες, όταν ακόμα δεν υπάρχει ανακοχή επί του πεδίου. Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο. Όλοι μιλάνε ότι οι εξελίξεις θα έρθουν μετά από 1-2 μήνες. Δηλαδή θα δούμε ακριβώς ποιο είναι το ειρηνευτικό του σχέδιο, αν θα το αποδεχτεί η Ρωσία, τι θα γίνει με τους Ουκρανούς, ποια θα είναι η στάση των Ευρωπαίων. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι. Και βεβαίως θα δούμε και τι αντιδράσεις θα υπάρχουν και από το εσωτερικό των ΗΠΑ.
Και ένα άλλο μέτωπο που μας ενδιαφέρει κιόλας είναι αυτό που λέμε ΝΑΤΟ.
Ναι,
και για το οποίο έχουμε συνηθίσει τέλος πάντων τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου να είναι, ας πούμε, η ασπίδα της Δύσης, η στρατιωτική ασπίδα της Δύσης, σε περίπτωση που χρειαζόταν. Μετά τώρα φαίνεται να είναι η ασπίδα έναντι μιας επιθετικότητας που αντιμετωπίζει, που αναπτύσσει η Ρωσία του Πούτιν. Αλλά βλέπουμε ότι ο Τραμπ λέει, παιδιά, το χέρι στην τσέπη. Και αυτό δεν αρέσει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό είναι δεδομένο, ότι ο κύριος Τραμπ έχει πει από την πρώτη του θητεία ότι θα πρέπει να πληρώσουν περισσότερα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Το έχει πει. Και αν επιμείνει σε κάτι τέτοιο, τότε θα μπούμε σε μια, νομίζω, ένα σπιράλη οικονομικής κρίσης, κυρίως στην Ευρώπη. Διότι βεβαίως το ΝΑΤΟ έγινε ως αντίβαρο στην τότε θεωρούμενη αυτοσυντικού σοβιετική επιθετικότητα, όμως υπήρχαν και άλλες παράμετροι τότε. Να μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν αρχικώς η Δυτική Γερμανία μέλος του ΝΑΤΟ. Δηλαδή το δυτικό τμήμα της κατεχόμενης Γερμανίας, να είμαστε πιο ακριβείς. Μπήκε το 1955, αρχικώς είχαν πει ότι δεν θα έχει στρατό, μετά ότι θα έχει στρατό ολιγάριθμο, απολύτως ελεγχόμενο, μεταδόθηκε το δικαίωμα σταδιακά στους Γερμανούς αυτενέργειας, έστω και με κάποιους περιορισμούς. Επομένως τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ήδη δηλαδή πληρώνουν περισσότερα από ό,τι αρχικώς είχε υπολογιστεί και ήδη οι Αμερικανοί δεν μπορούν να φύγουν από την αρχική τους δέσμευση να προστατεύσουν την Ευρώπη σε περίπτωση ρωσικής ή τότε σοβιετικής επίθεσης. Άρα το να επιχειρεί ο κύριος Τραμπ να μετακυλήσει το βάρος στην Ευρώπη είναι κάτι που μπορεί να το θέλει ο ίδιος, αλλά δεν ξέρουμε και γίνεται πρακτικά. Δηλαδή ήδη η Ελλάδα, να σας πω ένα παράδειγμα, η Ελλάδα πληρώνει πολύ πάνω από το 2% για τις αμυντικές της δαπάνες. Το πληρώνει γιατί? Όχι γιατί διατρέχει κάποιο κίνδυνο από τη Ρωσία, αλλά γιατί κινδυνεύει από ένα άλλο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ, την Τουρκία. Υπάρχουν λοιπόν αντιφάσεις στον όλο σχεδιασμό. Επομένως, ο κύριος Τραμπ πιθανότατα θα είναι ικανοποιημένος αν το 2% γίνει 3 ή 3,5, γιατί εκεί λένε όλοι οι διεθνείς παρατηρητές ότι θα πάει. Δεν μπορεί η Γερμανία, θέλει να πληρώσει 5%. Είναι ήδη σε στάδιο ύφεσης. Αν φτάσει να δίνει 5% για τις αμυντικές δαπάνες, θα την αφήσει στον αέρα η οικονομία της. Δεν γίνεται επομένω κάτι τέτοιο. Η Γαλλία, από την άλλη πλευρά, ξέρουμε ότι παραδοσιακά ακολουθεί μια πολιτική, να το πω, σκεπτικιστική έναντι του ΝΑΤΟ. Θυμηθείτε ότι για κάποιο διάστημα ήταν και απούσα. Έτσι είναι γνωστά αυτά, ότι είχε αποσυρθεί από κάποια σκέλη της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Επομένως, δεν νομίζω ότι θα το πάει μέχρι τέρμα, να το πω απλά, ο κ. Τραμπ. Θα πιέσει βεβαίως να πληρώσουν περισσότερα οι υπόλοιποι, ναι. Εδώ έφτασε να μιλάει, κύριε Μητράκη, για επαναχάραξη συνόρων. Να πάρει τη Γρυλανδία, που ανήκει σε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καταργήσει τα σύνορα με τον Καναδά. Λοιπόν, έχει πει πάρα πολλά πράγματα. Δεν ξέρουμε πόσα από αυτά θα επιχειρήσει να υλοποιήσει, διότι δεν είναι εύκολα πραγματοποιήσιμα όλα αυτά. Δηλαδή, θα καταργηθεί η ανεξαρτησία ενός κράτους του μεγέθους του Καναδά.
Υπάρχει δηλαδή περίπτωση να εμφανίζεται μαξιμαλιστικό σε ό,τι αφορά τις δηλώσεις τώρα που ακόμη δεν έχει αναλάβει, ώστε σχετικώς ανέμακτα να πάρει όσο περισσότερα μπορεί.
Ακριβώς αυτό. Να πει, κοιτάξτε, εγώ μπορώ να σε επιβάλλω και ακόμα χειρότερα σενάρια, άρα εξασφαλίστε με το λιγότερο δυνατό κόστος αυτό που σας ζητάω. Βεβαίως αυτό θα σημαίνει διπλασιασμό ενδεχομένως ή μια μισή φορά πάνω των αμυντικών διαπανών για κάποια κράτη. Αλλά θα είναι πολύ καλύτερο από το να δώσουν το 5% του ΑΕΠ τους. Δηλαδή, επειδή σκέπτεται ως επιχειρηματίας ο κύριος Τραμπ, μπορεί να είναι και μια τακτική αυτή για να πετύχει κάποιους από τους στόχους του. Δεν μπορούμε να ξέρουμε, είναι πολύ νωρίς ακόμα, γιατί δεν έχει καν αναλάβει, να δούμε πώς θα κινηθεί στο διεθνές περιβάλλον. Δεν υπάρχει μόνο η Αμερική, κύριε Μητράκη. Υπάρχουν πάρα πολλά κράτη πλέον. Ο κόσμος μας δεν είναι μονοπολικός, είναι πολυπολικός. Δεν βρισκόμαστε στη δεκαετία του 90, είμαστε στη δεκαετία του 2020. Υπάρχουν άλλοι δρόντες, υπάρχει η Κίνα με τη μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, υπάρχει η Ρωσική Ομοσπονδία, υπάρχουν οι BRICS. Δεν λέω ότι όλοι αυτοί μπορούν να φτάσουν την ισχύ της Αμερικής, όχι. Αλλά δεν έχει μια λευκή κάρτα, όπως λέμε στην πραγματικότητα, carte blanche, στο να κάνει ό,τι θέλει η Αμερική. Και πολύ περισσότερο μια Αμερική υπό την προεδρία ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι απρόβλεπτος. Όπως μας έδειξε η πρώτη του θητεία. Μακάρι, επειδή όλοι τον ερμηνεύουμε βάσει της πρώτης του θητείας, μακάρι στη δεύτερη θητεία να δράσει πολύ πιο οπτολογιστικά. Νομίζω θα είναι προς το συμφέρον όλου του κόσμου αυτό.
Πάντως μιλάμε για ένα διαφορετικό σκηνικό από Δευτέρα στον πλανήτη, έτσι?
Βεβαίως, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι σίγουρο. Έχετε ένας κύριος Τραμπ, ο οποίος έχει και μια ρεβανσιστική διάθεση, δεν το έχει κρύψει. στο εσωτερικό, πιθανότατα και στο εξωτερικό. Άλλωστε βλέπετε ότι επιλέγει με ποιους θα συνομιλήσει και δεν είναι οι συνήθεις ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αγνώρισε την κυρία Φον ντερ Λάιεν. Συνομιλεί με την κυρία Μελόνι και τον κύριο Όρμπαν. Όταν αποκτήσουν κυβέρνηση, η Γερμανία, η Γαλλία ήδη είναι στα πρόθυρα να αποκτήσει κυβέρνηση. Η Γερμανία μετά το Φεβρουάριο, μετά τις εκλογές, εάν είναι ομαλία στις συνθήκες, μπορεί να τραβήξει η μετεκλογική διεργασία και μέχρι τον Ιούνιο ή μέχρι τον Σεπτέμβριο. Δεν θα συνεργαστεί μαζί τους ανθρώπους, αυτούς τους ηγέτες. Θα συνεχίσει να συνομιλεί με ηγέτες που του είναι απλώς αρεστοί.
Τώρα, κατά την άποψή σας, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, αν έχετε την καλοσύνη.
Βεβαίως.
Στα ελληνοτουρκικά και γενικότερα στις ελληνικές υποθέσεις, η Προεδρία Τραμπ τι ρόλο πιστεύετε ότι μπορεί να παίξει?
Εδώ τώρα μου ζητάω ουσιαστικά να κάνω μια πρόβλεψη και, όπως ξέρετε, εγώ
απεκτάνομαι
τις προβλέψεις.
Όχι, μια εκτίμηση.
Ο κύριος Τραμπ, ακούστε, ο κύριος Τραμπ, όπως όλοι οι Αμερικανοί, θέλει ηρεμία στην νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Από την άλλη πλευρά, ο κύριος Τραμπ το έχει πει επανειλημμένως ότι δεν θα διατηρήσει δυνάμεις σε περιοχές του πλανήτη όπου δεν διακυβεύονται άμεσα ζωτικά αμερικανικά συμφέροντα. Άρα λοιπόν, εάν φύγει, όπως έκανε στην πρώτη του θητεία, από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, τότε εκ των πραγμάτων θα δοθεί ένα κενό. Το κενό αυτό το είδαμε στην πρώτη του θητεία, το κάλυψε η Τουρκία. Αν λοιπόν συμβεί το ίδιο, τότε προφανώς θα ενισχυθεί ο ρόλος της Τουρκίας, η οποία ήδη έχει πατήσει γερά πόδια στη Συρία. Θα είναι λοιπόν ενισχυμένος ο ρόλος της Τουρκίας. Από την άλλη πλευρά, γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν πολλοί αστάθμητοι παράγοντες. Αν υπόθεσουμε ότι τελειώνει ο πόλεμος στην Ουκρανία και βρίσκει μια τετάντ ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Πούτιν, τότε δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τη βάση Αλεξανδροπόλεως. Θα συνεχίσει να παίζει τον ίδιο ρόλο που παίζει και σήμερα, θα αναβαθμιστεί, θα δούμε να συρρυκνώνεται. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του στην ευρύτερη στρατηγική της Αμερικής όσον αφορά την Ελλάδα? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει συνάψει μια σειρά συμφωνιών. Αλλά δεν πάβει, ας μην κοροϊδευόμαστε, να απειλείται από την Τουρκία. Και τα δύο κράτη είναι μέλη της συμμαχίας της οποίας ηγείται η Αμερική. Επομένως είναι πολλά τα ερωτηματικά και προσωπικά αμφιβάλλω αν ο κύριος Τραμπ έχει σκοπό να ασχοληθεί ενεργά εδώ με την περιοχή μας. Νομίζω ότι το πρώτο που τον ενδιαφέρει είναι το εσωτερικό της Αμερικής. Εξού και το σύνθημα America First. Με ό,τι αυτό συνεπάρεται, και να μην ξεχνάμε, κύριε Μητράκη, ότι έχει εξαγγείλει πως θα προχωρήσει σε έναν εμπορικό πόλεμο με την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς είμαστε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκ των πραγμάτων θα υποστούμε κι εμείς τις συνέπειες. Άρα ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, ας περιμένουμε να δούμε, ας αφήσουμε τα οσανά από τη μία πλευρά και τη λίγη δαιμονοποίηση από την άλλη. Στη διπλωματία δεν λειτουργούμε με άθροισμα 100-0. Να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει επί του πεδίου και πώς θα συμπεριφερθεί. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά ζητήματα να επιλύσει. Βεβαίως φαίνεται ότι κλείνει το θέμα των ομήρων, γιατί αυτό τον ενδιαφέρει, και κλείνει με μια επιτυχία η θητεία Biden, και αντίστοιχα με ένα λιγότερο, ξεκινάει με ένα πρόβλημα μείον η θητεία του κ. Τραμπ. Υπάρχουν όμως ακόμα πολλά εκκρεμή ζητήματα προς επιλύση.
Σε κάθε περίπτωση είναι σαφές ότι τα τελευταία χρόνια ο κόσμος έχει μπει σε μια αναστάτωση που είχαμε δεκαετίες να τη δούμε έτσι σε τόσα πολλά σημεία, και μάλιστα όλα αυτά να αφορούν την Ευρώπη, επομένως και την Ελλάδα. Να πούμε ότι σίγουρα θα έχουμε εξελίξεις φυσικά μετά τη Δευτέρα και θα τις παρακολουθούμε καθημερινά. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα πλήξουμε σε αυτό το επίπεδο τουλάχιστον το επόμενο διάστημα, έτσι.
Ας μην είναι τουλάχιστον με δυσάρεστο τρόπο. Να μην πλήξουμε με δυσάρεστο τρόπο, να πλήττουμε ευχάριστα, να μην πλήττουμε με επίλυση των διαφορών, με ειρηνική διευθέτηση, με σεβασμό των διεθνών συνθηκών και των συνόρων, και να βλέπουμε, κύριε Μητράκη, ότι η χώρα μας έχει ένα μεγάλο όπλο που δεν το έχουν πολλές άλλες χώρες. Έχει μια πολιτιστική διπλωματία. Μου έλεγαν προημερών ότι στο μετρό της Σεούλ υπήρξαν ποίηματα του Παλαμά, του από την Αφρική, το ξέρω το όνομα, του Καβάφη.
Του Καβάφη.
Και αυτό έγινε με πρωτοβουλία βεβαίως της νοτιοκορεατικής κυβερνήσεως και της πρεσβείας μας εκεί. Ο ελληνισμός έχει με ένα τεράστιο όπλο, το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσει. Και εκτιμώ ότι αυτό το όπλο, εάν αξιοποιηθεί σωστά, τότε μπορεί να ανοίξει νέες διεξόδους στην ελληνική εξωτερική πολιτική και ευρύτερα την ελληνική διπλωματία.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα είμαστε σε επαφή, θα τα λέμε.